Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 10 γυναίκες του Αθήνα 984 διαβάζουν ιστορίες κοριτσιών, γυναικών και θηλυκοτήτων που έχουν στον πυρήνα τους την έμφυλη βία. Ακούμε τη Σαπφό Ματσιόρη.
Πότε σε κακοποίησε για πρώτη φορά? Ήμουν 5 ετών. Ήμασταν στο σαλόνι του σπιτιού της θείας μου με τον αδελφό μου, 3 χρόνια μικρότερο. Εκείνος με πήρε από το χέρι, με πήγε στην κρεβατοκάμαρα και κλείδωσε την πόρτα. «Σε έχω διαλέξει για να παίξουμε ένα παιχνίδι που παίζουν μόνο οι θείοι με τις ανιψιές τους», μου είπε. «Λίγα παιδιά έχουν αυτή την ευκαιρία, γι' αυτό δεν πρέπει να το πει σε κανέναν, ούτε στους γονείς σου, ούτε στη θεία σου. Ο παιδεραστής είναι κυνηγός, αλλά δεν θα κυνηγήσει οποιοδήποτε παιδί. Θα κινηθεί στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Θα προσεγγίσει ένα παιδί ντροπαλό, φοβισμένο, με γονείς πολύ καλούς αλλά ψυχρούς, απόμακρους, μη εκδηλωτικούς. Ένα παιδί που του λείπει το χάδι, όπως ήμουν εγώ. Με έκανε να πιστέψω ότι επιτέλους κάποιος με αγαπάει, με προσέχει». Μέχρι πότε συνεχίστηκε αυτό? Μέχρι τα 12 μου, την 6η δημοτικού. Και η κατάρα μου είναι ότι θυμάμαι ακόμη τα πάντα, από όλες τις φορές, κυρίως τις οσμές. Αργότερα στην ιατρική σχολή έμαθα ότι στον εγκέφαλο οι πιο δυνατές συνάψεις είναι αυτές της όσφρησης. Θυμάμαι τον υδρότα του λοιπόν, τη μυρωδιά του δωματίου, κάθε τι σε εκείνο το σπίτι και ανά πάσα στιγμή κάτι μπορεί να μου φέρει στο μυαλό όσα βίωσα. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει είναι σαν να με πυροβολούν. Γιατί αποφάσισες στα 12 να το αντισταθείς? Γιατί τότε μου είπε η μαμά μου πως γεννιούνται τα παιδιά. Μου περιέγραψε το σεξ ως μια πράξη συχαμερή, την οποία οι γυναίκες ανεχόμαστε μόνο και μόνο για να γίνουμε μητέρες. Έτσι ξύπνησαν μέσα μου οι ενοχές. Άρχισα να τον αποφεύγω. Εκείνος με κυνηγούσε μανιασμένα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Από τότε η ενοχή, η ντροπή είναι ζωή μου. Ζω με αυτήν. Πότε μίλησες στους γονείς σου? Στα 17 μου. Είχαμε την πρώτη μας σύγκρουση. Εκείνη ήθελα να σπουδάσω ιατρική και εγώ ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός. Και με έστειλαν σε μια ψυχολόγο για να με συνετίσει. Στην πρώτη συνεδρία της το αποκάλυψα. Με χείριστο τρόπο εκείνη το είπε στη μητέρα μου. Η αντίδρασή της, δηλαδή έχει διαραγεί ο παρθενικός σημαίνας, αυτό μόνο την ενδιέφερε. Απανοτές κακοποιήσεις, η μία μετά την άλλη. Περίμενα να πει στην αδελφή της ή τον χωρίζεις ή κόβουμε κάθε επικοινωνία. Η θεία μου δεν το πίστεψε. Η κόρη σου είναι ψυχοπαθής, της είπε. Από τον πατέρα μου ήλπιζε να αντιδράσει, να οργιστεί ακόμη και να τον δείρει. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Η απογοήτευσή μου ήταν τεράστια και ο θυμός μου. Γιατί δεν το κατήγγειλες? Δεν είχα τα κότσια να το κάνω. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, λυπόμουν και τη θεία μου. Αφού επέλεξε να μείνει μαζί του, αισθανόμουν ότι έπρεπε να την προστατεύσω. Πώς επηρέασε η κακοποίηση σου τη σχέση σου με το άλλο φίλο? Ερωτευόμουν πάντα κακοποιητικούς άνδρες. Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός και δεν παντρεύτηκα κανέναν, ούτε έκανα παιδιά. Καταδικάστηκα όμως σε μοναξιά. Στους άλλους, όσο ερωτευμένη και αν είμαι, βλέπω πάντα μια απειλή. Επέλεγα συντρόφους κατώτερους κοινωνικά, οικονομικά, μορφωτικά για να έχω το πάνω χέρι. Δεν ενηλικιώθηκα ποτέ. Έχω γαντζωθεί στην παιδική ηλικία. Αφού δεν την έζησα, δεν είναι άδικο να την αφήσω. Δουλεύω και δεν μου μένει το ένα ευρώ. Τα ξοδεύω όλα. Τα σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά δεν είναι καλά στη διαχείριση των οικονομικών τους. Δεν το λέω εγώ. Το διάβασα ένα βρετανικό επιστημονικό άρθρο. Για να σέβεσαι τα χρήματα που βγάζεις και να κάνεις αποταμίευση, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον φροντίζεις, να σκέφτεσαι το μέλλον σου. Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Παναγιώτας στην Τασούλα Επτακύλη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 10 Νοεμβρίου 2022.